เดี๋ยวขอดูหนังแป๊บนะแต่ว่าเทวดากับนางฟ้าก็เป็นคู่กันได้ไหมจะชอบไหมนะทำไมรีบเปลี่ยนใจได้ล่ะเคยเป็นมาแล้วมีวิมานหลังหนึ่งเป็นหลังที่มีเสียงเขาเรียกเสียงเจี้ยวเจ้าอ่ะคุยเก่งมากเลยเนินนางฟ้าเยอะเป็นหมื่นเนี่ยบริวารเป็นหมื่นหลักหมื่นเลยนะเทวดาก็เป็นหัวหน้าวิมานเจ้าของวิมานใช่ไหมล่ะแล้วก็มีนางฟ้าที่เป็นคู่บุญบารมีก็มาอยู่ในวิมานก็ได้เกิดอุบัติเกิดมาในวิมานเดียวกันเนี่ยแล้วก็เลยมีบริวารเยอะมากเลยเรานางฟ้าทั้งหลายก็ส่งเสียงกันสนุกสนานไม่ค่อยเกรงใจกันหรอกยกเว้นเวลาเขาประชุมถ้าเขาประชุมในประชุมกันปั๊บเขาก็จะนิ่งฟังกันนะแต่ถ้านอกเหนือจากงานประชุมปุ๊บก็ต่างคนก็ต่างไปล่าเริงเขาจัดเป็นกลุ่มเป็นพวกไปกันบริวารเหล่านี้ในสมัยเป็นมนุษย์อ่ะก็เคยช่วยเหลือเพราะคนที่เป็นเจ้าของวิมานในสมัยที่เป็นมนุษย์เขาเป็นกษัตริย์ส่วนนางฟ้าที่มาเป็นจะเรียกภรรยาดีไหมได้ละภรรยาก็เคยเป็นภรรยาตอนเป็นกษัตริย์ในสมัยเป็นมนุษย์ทุกคนก็เคยอยู่ร่วมกันก็เรียกว่าทำบุญด้วยกันเวลาทำบุญเนี่ยพระราชาก็จะชักชวนทุกคนไปทำบุญด้วยกันของใครมีเขาก็เอามาร่วมกันเขาจะไม่ตามไปเฉยๆนะนางฟ้าก็เอานางฟ้าหมายถึงพวกบริวารเนี่ยเขาก็ทำบุญด้วยมีน้อยมีมากเขาก็ไปทำร่วมกับพระราชาด้วยกันสร้างโบสถ์วิหารเขาก็ไปสร้างด้วยกันไปทำอะไรเขาก็ทำด้วยกันเป็นคณะใหญ่ๆเลยอ่ะเมื่อเขาตายจากความเป็นคนปั๊บเขาก็เลยไปอยู่ด้วยกันในวิมานเดียวกันเขาไม่แยกกันนะเขาชอบอยู่ด้วยกันยินดีด้วยกันพอถึงเวลาต้องจุติต่างคนต่างไปตอนนี้แหละเครียดเอาคนมันอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยสมัยเป็นมนุษย์ก็ยินดีในทานเหมือนกันเฮไหนก็ไปเฮกันไปทำนู่นทำนี่ก็ไปด้วยกันเวลาตายจากความเป็นมนุษย์ปั๊บก็ไปเกิดในที่เดียวกันส่วนคนที่อยากเป็นบริวารก็ไปอยู่เป็นเขาเป็นบริวารของเขาด้วยกันแต่ก็เหมือนกับเพื่อนนะสนุกสนานเรื่องเริงเข้าไปถึงกาลเวลาทั้งจังจุติคนเกิดไม่พร้อมกันเกิดไม่พร้อมกันคนที่เป็นพระราชาเกิดก่อนพอพระราชาไปเกิดปั๊บอิมานวางทีนี้วางอ่ะสินี่แต่ผู้หญิงอ่ะฉันจะไปเกิดแล้วคนนั้นก็ฉันจะไปเกิดคนนี้ฉันจะไปเกิดตรงนั้นแย่งที่เกิดกันที่ตอนนี้นางฟ้าแย่งที่เกิดกันเขาก็เล็งๆนะว่าสามีของเขาไปเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนเมืองอะไรเป็นคนเป็นหญิงหรือเป็นชายเขาดูนะปรากฏว่าสามีไม่ได้เกิดเป็นคนหรอกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นช้างเกิดเป็นลูกช้างเป็นลูกของช้างส่วนภรรยาก็จะมองด้วยทิพย์ขุกยานว่าสามีของฉันไปเกิดเป็นผู้ชายที่ไหนเนาะบ้านไหนวะ เกิดลูกเต้าเหล่าใครอยู่ตรงไหนก็มองดูไปน้องก็ไปทั่ว เมืองนั้นบ้านนี้บ้านโน้นก็ไม่มีสักคนที่มีความรู้สึกกระทบใจว่านั่นคือสามีของเขาเขาคิดว่าสามีเขาหนีเขาไปแล้วหนีแหละคงไม่อยากให้เราเห็นและไม่อยากให้เราเห็นหน้าก็คงเบื่อเราแล้วไปหาเมียใหม่อ้าวคิดได้นะฟ้าก็คิดได้ว่ะใกล้ตอนลงจุติไปเกิดมันเขาเรียกว่ากระทันหันเนี่ยหมดบุญวาสนาใช่ไหมล่ะ แล้วมันหมดบุญใกล้ๆกันด้วยแต่ว่าสามีเขาไปก่อนนี่แต่ปรากฏไปเกิดเป็นช้างตัวนางฟ้าที่เป็นภรรยาเดิมก็เที่ยวส่องมองดูก็ไม่พบว่าสามีอยู่ที่ไหนไปจนอ่อนใจอ่ะส่วนบริวารก็ลังเลจะไปเกิดดีไม่ไปเกิดดีจะไปเกิดที่ไหนนี่ก็ดูว่านายจะไปที่ไหนส่วนภรรยาของเทวดาองค์นั้นน่ะก็พยายามบอกให้บริวารช่วยกันดูว่าสามีของเราเนี่ยไปเกิดอยู่ที่ใดต่างคนก็ไปนะกระจัดกระจายหมื่นองค์เนี่ยท่องเที่ยวมาเป็นมาในโลกมนุษย์นะไปดูว่าบ้านนั้นมีไหมบ้านโน้นมีไหมที่โน่นที่นี่ที่ไหนจริงๆไม่น่าจะโง่เลยนะเอาถามได้เนี่ยถามท่านปัญจสิกขาก็ได้เนี่ยว่าเทวดาองค์ที่ว่าเขาไปจุติที่ไหนใช่ไหมล่ะแต่ตอนนั้นไม่มีอารมณ์ถามเลยกลัวตามไม่ทันก็ปรากฏว่าเที่ยวหากันมาต้องหลายสิบปีถ้าในเวลาโลกมนุษย์นะผ่านไปถึง40ปีเนี่ยช้างเนี่ยเริ่มอายุมากแล้วแก่แล้วพอช้างอายุมากแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ค่อยเดินไปไหนแล้วอยู่กับที่ตาเธอก็เริ่มฝ้าลงใช่ไหมล่ะมองไปไกลไม่ค่อยเห็นเรี่ยวแรงของเธอก็ชักจะเดินไม่ค่อยจะไหวหากินชักยากขึ้นบริเวณที่เคยหาอาหารกินง่ายๆก็เลยจะล่อยหลอไปทุกทีนั้นถ้าเดินไปไกลๆตาก็ไม่ค่อยจะดีเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายมันมีมั้ยมันก็มีปรากฏว่าช้างตกไปในเขาเรียกว่ามันเป็นร่องของน้ําแล้วมันแคบตัวของช้างมันไปคาอยู่ในร่องอย่างเงี้ยขึ้นไม่ได้ช้างเนี่ยส่งเสียงร้องออกไปก้องเลยปรากฏว่าเสียงของช้างนั่นแหละเนี่ยทำให้นางในดวงใจได้ยินเข้าพอไปมองเห็นสามีของเขาเข้ากำลังช้างกำลังตกอยู่ในท้องร่องว่างั้นเลยนะก็คิดจะเข้าไปช่วยแต่ว่าบุญกับบาปเนี่ยมันยังไม่สามารถจะเกื้อกูลกันได้ณเวลานั้นได้ช่วยไม่ได้นางฟ้านั่งร้องไห้นั่งร้องห่มร้องไห้สงสารสามีของเธอนะที่ต้องผจญกับความทรมานจากการเกิดเป็นช้างใช่ไหมล่ะส่วนสามีนั้นก็มองเห็นนางฟ้าก็จำได้ว่านี่คือภรรยาของตนก็บอกกับภรรยาของเธอว่าฉันมาเกิดเป็นช้างเนี่ยเธอไม่เคยคิดจะมาหาฉันบ้างเลยหรือตัดท้อต่อว่าไว้ฉันอยู่งำเงือกแก่เท่าอย่างเงี้ยฉันก็รอว่าเมื่อไหร่เธอจะได้ลงมาเกิดมาแต่มาบัดนี้มันจะมีประโยชน์อะไรเล่าทำท่างอนนิดๆสะบัดงวงงอนตั้งงอนอะไรถูกกระทบกระเทียบจิตใจกันเนี่ยว่าล่ะนางฟ้าก็เลยว่าท่านพี่เจ้าขาว่างั้นนะที่ฉันเที่ยวตามหาพี่มาเนี่ยอย่างน้อยก็หลายวาระหลายเวลาพาบริวารทั้งหลายจำนวนเป็นหมื่นเนี่ยเที่ยวท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆนานาที่มีคนเกิดก็ไม่พบท่านผู้พี่เลยทั้งว่างเนี้ย จะมีความคิดว่าพี่เองคงจะทิ้งน้องไปแล้วตอนนี้ช้างหันหน้ากลับทำตาหวานตาหวานขนาดเจ็ดยังหวานนะล่ะเขาบอกว่าพี่หรือจะทิ้งน้องเจ้าพี่เฝ้าคิดถึงน้องอยู่นานแม้เวลาจะผ่านมาเนิ่นนานขนาดนี้ก็ยังไม่เคยพัดพลากจากเที่ยวสักชั่วขนาดจิตที่ดีๆที่ยังมีความรู้สึกนึกถึงน้องอยู่ทุกการเวลาแต่ตอนนี้ถึงพี่จะเที่ยวหาน้องก็ไม่มีประโยชน์แล้วล่ะพี่อาพาธแล้วป่วยป่วยอาพาธไม่เคยได้ยินช้างอาพาธเลยนะอาพาธช้างก็บรรยายความตามท้องเรื่องว่าเขาเนี่ยขัดเคืองจิตใจมาโดยตลอดรู้สึกตำหนิเธออยู่ตลอดเวลาว่าเธอเนี่ยไม่มีใจเมตตาไม่คิดจะค้นหาเราเลยปล่อยให้เรามาจุติมาเกิดแล้วน้องแก้วก็ไม่เคยแสวงหาใช่ไหมล่ะเธอก็พรรณนาอารมณ์น้อยอกน้อยใจของเธอไปยาวนานเธองวงก็เธอค่อยๆเหี่ยวลงเหี่ยวลงนางฟ้าก็ลำพันลำไพในเชิงเดียวกันว่าก็พี่นี่แหละมาไม่บอกน้องว่าล่ะจะบอกสักนิดว่าลงมาเกิดเป็นช้างก็แค่นี้แหละมีหรือที่ฉันจะไม่มาเกิดด้วยช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ต่างคนก็ต่างพลันนะลูกเทวดาหมั่นไส้ก็ได้ยินไงอยู่ตรงต้นไม้อะลูกเทวดาหมั่นไส้ไว้สองคนมันจะลำพึงลำพันกันไปถึงไหนเธอก็เลยโผล่หน้ามาว่าเอาอย่างนี้ดีไหมเราจะให้ช้างนี้หมดลมหายใจเธอจะได้ไปกันด้วยกันระหว่างนั้นส่วนเจ้าช้างนั้นก็บอกว่าอย่าพึ่งเลยท่านผมยังไม่หายน้อยใจปรากฏว่าลูกเทวดาก็หันหลังกลับกูเข้าที่พักกูดีกว่าที่สุดแล้วอ่ะก็บ่นกันไปบ่นกันมาในเชิงตัดท้อต่อว่าใช่ไหมล่ะสุดท้ายช้างก็ไม่อาจจะทนทุกขเวทนาได้นานก็สิ้นลมปราณจิตก็ออกจากร่างออกจากร่างปั๊บก็ตั้งใจปรารถนาอธิษฐานว่านับแต่นี้เป็นต้นไปเราจะไม่ขอมีเยื่อใยอะไรอาวรณ์กับใครนะว่าไม่แรงพอดี ไม่ขอมีเยื่อใยอะไรอาวรณ์กับใครเพราะว่าเป็นเรื่องของความทรมานจิตใจอยู่ด้วยความทรมานใจอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรกิจพึงได้พึงที่จะพึงกระทำสิ่งใดก็ทำไม่ได้เพราะโมตาอะไรอาวรแล้วก็ตัดท้อซึ่งกันและกันอย่างนี้มันเสียเวลาไปเปล่าเขาก็เลยไอ้ฐานต่อหน้าสังขารที่กำลังล่วงโรยไปอย่างช้างเนี่ยนะเอาว่าแม้การเวลาอันใกล้เราจะหลุดออกจากกายนี้แล้วขึ้นชื่อว่าความปรารถนาของเรานับแต่นี้จงได้บังเกิดต่อเราเถิดเราจะสิ้นความอาลัยอาวรณ์จากผู้ใดเพราะว่าอย่างนั้นไม่อาลัยอาวรณ์จากผู้ใดการเป็นอยู่ปกติไม่ว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันรักกันยังก็ เป็นธรรมดาถึงเวลากรรมมันให้ผลนะมันก็มีรักบ้างชังบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างก็ปกติไหมล่ะมันก็ธรรมดาแต่ว่าส่วนคนส่วนใหญ่หรือเหล่าชนทั้งหลายมักจะมีคำว่าอะไรอาวรณ์มักจะอะไรอาวรณ์ซึ่งกันและกันถึงวันไหนมันก็ต้องจากจะตัดท้อต่อว่าลำพึงลำพันในความปรารถนาของตนว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นมันก็ต้องจากอยู่ด้วยกันเป็นมนุษย์สุดแล้วหลุดจากมนุษย์ไปเป็นเทวดานางฟ้าก็ได้อยู่ด้วยกันก็จริงแหละแต่ถึงเวลาก็ต้องจากมันไม่มีการใดเวลาใดที่มันจะไม่จากหรอกช้าเร็วนะมันก็ต้องมีวันจากถ้าวันไหนมันต้องจากแล้วมีความรู้สึกอารมณ์แบบนี้คอยขังอยู่ในใจทั้งชีวิตแล้วจะเอาเวลาไปคิดอะไรตัวเองก็ไม่ได้อะไรคนที่เรารักก็ไม่ได้อะไรต่างคนต่างไม่มีความเจริญในการเกิดเลยอะเกิดมาก็ไม่ได้อะไรเสียไปเปล่าๆเขาคิดแล้วไงคือความคิดเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งคิดมันคิดในเวลาที่เขาตัดท้อต่อว่าในความน้อยอกน้อยเนื้อต่ำใจของเขานะเป็นระยะเวลาเป็นช่วงเวลาเขาไปยามใดที่เขาเหมือนว่าเขาล้มตัวลงนอนอย่างช้างเนี่ยตึงเงี้ยเห็นไหมล่ะมันนอนเรียบๆไม่ได้นั่นก็ค่อยๆก็โคลมเงี้ยตาข้างหนึ่งเธอแหงนดูดาวมาไหลสาวเจ้าจะล่องลอยมาพบประสบพักไม่อย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็เธอไม่คิดถึงเราเลยหรือเธอไม่คิดจะแสวงหาว่าเราอยู่ที่นี่เลยหรือต่างคนต่างคิดไปคนละทิศคนละทางเป็นอย่างนั้นจนมันถึงจุดที่อิ่มตัวมันเนิ่นนานจนมันคิดซ้ำๆซักๆคิดซ้ำๆซักๆมันก็ต้องหาทางออกใช่ไหมล่ะในความคิดที่ว่าบัดนี้เราไม่อยากจะถ้าว่าเราจะเกิดใหม่เราจะไม่มีอะไรอาวรณ์เยื่อใยจากใครมันไม่ใช่เพิ่งคิดเนี่ยตอนก่อนคิดออกจากร่างมันคิดแล้วแต่เมื่อมาเจอของจริงก็ว่ามันถูกตัดท้อต่อว่าใจก็ต่อว่าเขาก็ต่อว่าเราต่างคนต่างตัดท้อต่อว่าซึ่งกันและกันเนี่ยมันยิ่งตอกย้ำความคิดที่เขาตั้งใจว่ามันควรจะเป็นอย่างเนี้ยสมควรกว่าที่เราจะเลือกทางอื่นพอเขาตัดสินใจงั้นปั๊บเขาก็ออกจากร่างไปก็เป็นจะว่าเป็นเทวดาก็ไม่ใช่เทวดาเพราะตอนนั้นจิตไม่เลืองร่าไม่ชุ่มฉ่ำจะว่าจะเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เชิงมนุษย์แต่ว่ามันเป็นทรงเครื่องที่เศร้าหมองเหมือนคนเศร้าหมองพอนางฟ้าบอกว่าพี่กลับวิมานกันเถอะมันไม่เคลื่อนจิตมันไม่ยอมเคลื่อนไปใจมันยังเศร้าหมองในสิ่งที่เขาตัดสินใจว่าเขาไม่อยากมีความผูกพันอะไรอาวรณ์กับใครนางฟ้าจะพูดสักเท่าไหร่เธอผู้นี้ก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนเหมือนคนล่องลอยแล้วก้มหน้าก้มตาลอยไปเฉยไปเงี้ยยิ่งห่างนับเวลาก็ห่างออกไปนางฟ้าเห็นผู้ที่เป็นสามีของตนหมดสิ้นอาลัยเธอก็เลยกล่าวว่าบัดนี้เป็นต้นไปความสุขอันใดอันเกิดจากความห่วงใยคงไม่มีกับเราต่อแล้วเธอก็กลับขึ้นไปวิมานของเธอได้อารมณ์จิตที่มันไม่มีความสุขนะหมองๆเข้าไปนะบริวารก็เหี่ยวไปด้วยไม่ร่าเริงไม่แจ่มใสจนหมดบุญวาสนาคือมันพอจิตมันหมดความสุขใช่ไหมล่ะเกิดทันทีเกิดทีนี้คนเหล่านี้เกิดไปไหนเกิดไปเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ต่างคนก็อยู่คนละครอบครัวกันบางคนก็เป็นพี่ที่เป็นน้องกันก็มีนะแต่คนที่เป็นภรรยานี้ก็ไปเกิดเป็นลูกของก็เรียกว่าพราหมณ์ผู้มีวิชาความรู้ในด้านคุณเวทเรียกว่าวิชาทางมนต์คาถาเขาเก่งเนี่ย พราหมณ์แล้วก็เป็นผู้ที่เรียนรู้ทั้งเรียกว่าอะไรศาสตร์อะไรของเขาว่าแวบมันเงียบนึกไม่ออกแล้วคราวนี้เขาเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็เป็นที่เคารพของศิษยานุศิษย์เยอะส่วนคนที่ออกจากร่างช้างไปก็ล่องลอยไปยังไม่จะจุติจนภรรยาคนนี้ก็มีสามีมีสามีแล้วก็มีลูกมีลูกเธอก็อยู่จนแก่จนสามีเธอตายลูกของเธอก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปก็เหลือคนเดียวเหลือคนเดียวใช่ไหมล่ะทีนี้ไอ้เหลือคนเดียวเธอก็แก่เท่าชราไอ้ร่างที่ล่องลอยไปใหม่มามายังไม่มีทิศมีทางเหมือนคนลมเพลมพัดอ่ะมันพัดไปเห็นยายแก่เข้าเห็นยายคนแก่ๆเขานะอยู่ในบ้านอยู่คนเดียวนั่งตาละห้อยเหี่ยวอย่างนั้นแหละที่ชานชลาชานบ้านนะมองในความเบิ้งว่างว่างเปล่าจะหาคนรักสักคนนั้นเล่าก็ไม่เคยปรากฏให้เห็นน่ะเพราะทุกคนจากกันไปหมดแล้วใช่ไหมล่ะเธอก็รำพึงรำพันคิดว่าชีวิตจริงๆเนี่ยให้เรารักให้เราปรารถนามากเพียงใดสุดท้ายทุกคนก็จากเราไปหมดเราจะกำหนดใจนึกถึงใครคนนั้นก็ไม่ได้มาสู่เราเราจะกำหนดความปรารถนาให้เขากลับมาสู่เราก็เป็นไปไม่ได้เสียงนี้มันทำให้ผู้ที่กำลังล่องลอยเหมือนสัมภเวสีเนี่ยลอยมาก็ได้ยินเสียงเอาเข้าจำได้อ๋อยายแก่คนนี้คือเมียของฉันนี่เองแกมาบ่นพึมพำพึมพำอะไรเธอก็เลยเข้าไปดูใกล้ๆแต่ว่าต่างคนเขาไม่เห็นแต่สามีเก่าเห็นใช่ไหมล่ะเห็นเข้าแล้วก็ฟังเสียงภรรยาเธอพูดบ่นและพรรณนาถึงความทุกข์ต่างๆนานาความพัดพลาดความสูญเสียนะเธอก็คิดในใจว่ามันเป็นชีวิตที่ไม่ได้อะไรเลยนะการเกิดระวังเกิดมาได้เพียงแค่นี้หรือถ้าเราเป็นเทวดานางฟ้าก็มีความสุขอยู่กันดีแต่ว่าถึงเวลาหมดบุญวาสนาบารมีขึ้นมาล่ะต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปเธอลงยังลงมาเกิดเมื่อหมดบุญวาสนากลับมาเป็นคนชราที่ไม่มีใครเขาเอาด้วยปล่อยให้เธอนั่งเขาเรียกทนทุกข์นะแล้วก็ทรมานอมทุกข์อยู่นั้นเรื่อยๆไปเนี่ยแล้วก็จิตของเธอก็ลำพึงลำพันด้วยความรู้สึกว่าอะไรอาวรณ์บ้างนึกบ้างเสียใจบ้างว้าเหวบ้างอย่างเงี้ยส่วนท่านทูคอยคิดดูจากอารมณ์จิตของเธอก็เศร้าใจไปด้วยว่าชีวิตแล้วเราจะไปทำอะไรเราจะเลือกที่ไหนเป็นที่อยู่ที่ดีที่สุดวันนี้มีไหมถ้าเราต้องเวียนเกิดอยู่อย่างเนี้ยเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยถ้าเราไม่ไปเกิดเป็นมนุษย์เราจะไปเกิดอะไรเราจะไปไหนเราจะไปที่ไหนเหมือนคนทางตันน่ะมองไปไม่มีแสงสว่างไม่มีความรู้อะไรที่ช่วยว่าทางนู้นจะดีไม่มีเพราะสิ่งที่ว่าเป็นสุขก็คือสวรรค์เท่าที่เห็นก็รู้ว่าสวรรค์เป็นสุขจริงแต่มันไม่ยั่งยืนถาวรตลอดกาลตลอดสมัยพอเป็นมนุษย์ก็เลือกไม่ได้ถึงจะเคยอยู่ร่วมกันในสมัยเป็นเทวดานางฟ้าเวลาจุติลงมาต่างคนต่างไปเขาจะบอกอย่างเราเรายังเกิดเป็นช้างฝ่านางจะมาเกิดก็จะอีกต้องนานเราก็ตายไปแล้วเพราะเธอมาเกิดเธอก็ไม่ใช่ภรรยาเราเธอก็เป็นภรรยาคนอื่นมีลูกมีเต้ามีสาวมีครอบครัวสุดท้ายมันจะเหลือตรงไหนที่เป็นทางเดินให้เราเดินไปได้และเป็นทางเดินที่น่าจะเดินต่อไปมันก็เลยเป็นข้อคิดอยู่ในใจว่ามันมีทางไหนไหมหนอที่เดินไปแล้วมันจะคอยทำให้เราเดินต่อได้ผ พราะที่เดินมาเนี่ยมันเดินแล้วมันกลับมาในสภาพที่เหมือนเดิมอ่ะถ้าไปสวรรค์เดี๋ยวบทบุญวาสนาบารมีก็ต้องแยกย้ายขจัดกระจายกันไปเสียมาเป็นมนุษย์ก็ต่างคนต่างเกิดต่างที่ต่างทางแล้วก็มาพบสิ่งที่ตัวเองพึงพอใจไม่พึงพอใจได้มีผัวมีเมียมีลูกมีเต้ามีครอบครัวก็ต่างคนต่างมีต่างคนต่างต้องเจอในเรื่องของตนไปสุดท้ายก็มานั่งบ่นอย่างเงี้ยเพราะไม่มีใครอยู่กับเขาไงคนนู้นตายหมดคนนี้กระจากไปหมดแล้วก็นั่งแก่เท่าชราพูดบ่นอยู่ลำพึงลำพันด้วยความอะไรอาวรอยู่ผู้เดียว เขาเลยบอกว่าแล้วชีวิตที่เราพึงจะมีกับเขาบ้างในเส้นทางที่เดินแล้วมันสบายกว่านี้มันมีที่ยืนแล้วยืนแล้วมันยืนได้ต่อไปเดินก้าวได้ต่อไปไม่ใช่ว่าเดินแล้วก็ตกต่ำเดินแล้วก็ตกต่ำไปเป็นเทวดานางฟ้าก็สุดท้ายแล้วก็ตกต่ำมาเป็นคนเป็นสัตว์มันก็เจอสิ่งเหล่านี้ก็ตกต่ำคำถามที่มันผุดอยู่ในใจว่ามีที่ให้เขาเดินไหมยังมีที่ไหนพอให้เขาเดินได้บ้างควรจะเดินไปที่ไหน เขาเลยบอกหากเราเฝ้ารอดูนางจนนางนั้นหลุดออกจากกายนี้แล้วการที่จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าก็ไม่มีอะไรแตกต่างกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาหมายความว่าถ้าออกไปแล้วนะถึงเจอกันก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันความยินดีที่เขายินดีกับความคิดของเขากับความคิดต้องการของเรามันคนละทางเขาก็เลยบอกว่าสุดแล้วแต่ว่าเธอจะคิดอะไรเถิดเราไม่อาจจะผูกพันหรือว่าไปอะไรอาวรเธอได้แล้วเพราะว่ามันไม่สามารถช่วยเหลือทั้งเราทั้งเขาเขาก็เลยเคลื่อนตัวเขาลอยไปในทิศทางอื่นจนมันล่องลอยจนคล้ายๆคนไม่มีสติควบคุมตัวเองเบอร์อย่างนั้นนะเบอร์ซึมๆเบอร์ไปเรื่อยเนี่ยก็ไปหยุดอยู่ตรงวัดหนึ่งมันเป็นวัดล้างไม่มีพระอยู่แต่มีพระพุทธรูปเก่าๆซึ่งผุพังไปเยอะแล้วเนี่ยแต่ยังพอเห็นพระพักพระรูปประสมอยู่บ้างใช่ไหมล่ะร่างที่ล่องลอยเข้าไปก็เลยแวะเวียนเข้าไปในที่นั้นน่ะที่มีพระพุทธรูปอยู่ในพระวิหารหลังเก่าๆล้างแล้วรอบๆก็มีพวกต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นตึมไปหมดแล้วเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปพักที่นั่นสิ่งที่กระทบใจตอนแรกก็คือว่าพระรูปประสมพระองค์เสด็จพระทรงทันเพียรพระพุทธเจ้าก็ถามในใจเขาว่านี่เป็นรูปของใครทำไมมีคนมาทำรูปนี้เอาไว้เขาให้ใครบูชาเขาให้ใครมากราบไหว้บูชาหรือเป็นผู้รูปของเทวดาที่เขามีความศรัทธากันในศาสนาของพราหมณ์จะมีอยู่ใช่ไหมล่ะแต่เธอเชื่อไหมว่ารูปนั้นแหละมีเสียงดังออกมาได้ท่านบอกรูปนี้ไม่ได้ต้องการให้ใครบูชารูปนี้ไม่ได้ปรารถนาให้ใครชื่นชมยินดีรูปนี้พ้นจากโลกใบนี้ไปนานแล้วว่างั้นมันก็ทำให้เขารู้สึกถึงสิ่งที่อัศจรรย์เพราะว่าเราคุยกับรูปปั้นที่ใกล้จะผุจะพังในเวลากับมีเสียงดังกังวานสดใสมาอย่างเนี้ยคำถามต่อไปก็คือว่าท่านคือใครได้กล่าวถ้อยคำเช่นนี้ที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนขอให้ท่านเมตตาปรากฏตัวให้ข้าพเจ้าได้เห็นได้ถึงพอกล่าววาจาจบปั๊บด้านหลังองค์พระเนี่ยมีแสงสว่างจ้าค่อยๆลอยขึ้นมาถึงพระเศียรแล้วก็มีรูปพระที่เป็นเนื้อเป็นหนังเต็มเนื้อเต็มนะทรงพระจีวรสีออกค้ำๆหน่อยๆเนื้อเต็ม พุทธลักษณะสวยสดงามใช่ไหมล่ะพอโอดอิ่มเนื้อเต็มเนื้อตรงนี้จะเต็มหน่อยแถวนี้เนื้อด้านล่างปากด้านล่างอ่ะจะเนื้อเต็มไม่บางอ่ะเนื้อเต็มพระเนตรของพระองค์มองมาด้วยความเมตตาและอยากจะชี้ทางสว่างให้กับดวงจิตดวงนี้ว่างั้นเถอะนะก็มีบทสนทนาที่กล่าวว่าก็ถามว่าท่านเป็นใครพระองค์ก็สงสัยว่าจำเราไม่ได้หรือคือช่วงที่จิตมันมีอุปทานอยู่ในภาวะของใจที่มันไม่เบิกบานญาณเป็นเครื่องรู้ที่เคยรู้มาก่อนมันก็มีรู้หรอกนะมันถูกปิดบังไปหมดมืดมิดเธอก็ตอบว่าก็ผมไม่ทราบขอรับว่าที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือใครพระองค์ก็ทรงตรัสว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะทำให้เจ้ารู้พอทรงตรัสอย่างนั้นปั๊บก็ทรงก็ยื่นพระหัตถ์ลงไปแตะบนศีรษะเขาความเย็นเนี่ยความเย็นในพุทธบารมีของพระองค์อย่างหนึ่งนะความที่เคยสัมผัสกันมานานแล้วเคยสัมผัสอารมณ์ของความอบอุ่นความรู้สึกยินดีความมีกำลังขึ้นมาในคราวใดเมื่อได้สัมผัสพระหัตถ์ลงไปบนศีรษะมันเกิดความปิติอิ่มเอิบขึ้นมาในใจของดวงจิตดวงนี้ใช่ไหมล่ะพอดวงจิตไม่ได้ความกระทบอย่างนี้ปั๊บมันก็เกิดความรู้ขึ้นมาชัดเจนแจ่มใสไอ้ที่มันเป็นอุปทานทั้งหลายมันคลายหายไปก็รู้ได้ทันทีว่าที่กำลังอยู่หน้าเขาเนี่ยคือผู้เป็นพ่อของเขาแต่ในอดีตพอพระองค์ยกพระหัตถ์ขึ้นมาปั๊บร่างกายที่เป็นมันก็สว่างขึ้นมาแบบเทวดาแต่สว่างกว่ามีแสงสว่างกว่าเธอก็ทำการกราบพระพุทธเจ้าและทรงตรัสว่าลูกพ่อจะมาคิดวนเวียนอยู่กับชีวิตเพียงแค่นี้จะไม่คิดกระทำสิ่งใดให้ดีไปกว่านี้แล้วหรือทรงตรัสอย่างนั้นเธอนั่นก็เลยกล่าวใช้คำตอบกับพระองค์ไปว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่อาจจะนำความรู้อันใดพึงช่วยใจของข้าพเจ้าให้หลุดพ้นจากการเดินอยู่ตรงนี้เลยคำว่าการเดินอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เดินวนเวียนอยู่กับเรื่องราวที่ผ่านมาจะเพียงแค่นี้ไปสวรรค์ลงแล้วก็แยกแยะแตกแยกกันไปลงมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานก็แตกย่อยยับอับกันไปไม่สามารถจะเจอคนที่เคยรักแม้ความรักหรือความยินดีความปรารถนาดีต่อกันมันก็ไม่ยืดเยื้อยาวนานมันค่อยหายไปหายไปหายไปนะแล้วก็จากกันไปไม่มีอะไรที่เป็นของยั่งยืนแน่นอนพระองค์ทราบว่าสิ่งที่เธอพูดหมายความว่าอย่างนี้แต่เราต้องแปลให้เธอฟังเดี๋ยวเธอไม่รู้เรื่องอย่างนั้นนะพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสกับเธอว่าดูก่อนลูกของพ่อทางที่ลูกจะเดินต่อไปมีอยู่ไม่ใช่มีแค่นี้หรอกลูกเธอก็เลยกล่าวกับว่าขอพระองค์เมตตาชี้ทางเดินให้ข้าพระพุทธเจ้าสักนิดเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเธอก็บอกว่าจิตดวงนี้ผ่านชีวิตใช้คำว่าอับเฉาเป็นชีวิตที่อับเฉามีแต่ความสูญเสียมีแต่ความพัดพลาดมีแต่สิ่งที่พบแต่ความน่าเหนื่อยหน่ายเอือมละอาเจ้าควรจะได้มีสิ่งที่พึงเป็นเครื่องรักษาเหมือนเอามีอะไรสักแนวหนึ่งเป็นที่รักษาใจของตนในที่ขณะที่ใจของตนกำลังอยู่ในสภาพอารมณ์แบบนี้เสียก่อนองค์เสด็จพระชินวรมหาศาสดาก็ทรงตรัสว่าเธ ธอจงวางใจหยุดคิดหยุดนึกหยุดไข้ควรพิจารณาในความละอาของจิตของเธอก่อนเถิดแล้วเขาก็เลยหยุดใจที่จะนึกถึงสิ่งใดจิตมันก็เลยสงบลงไปสงบลงไปสงบลงไปใช่ไหมล่ะตบะอันที่เคยสะสมบุญบารมีในขัมมะมามันก็ก่อเนื้อก่อตัวกันเป็นรูปเป็นร่างท้ายจิตมันมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นความสงบนะมากขึ้นมากขึ้นเขาก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วความใจเรามันไม่ต้องดิ้นรนไปไหนไม่ต้องแสวงหาที่ใดไม่ต้องทะเยอทะยานต้องการอะไรมันก็สามารถที่จะหยุดมีที่ให้อยู่ได้แล้วก็สามารถจะเดินอยู่บนที่ที่อยู่เนี่ยได้เรื่อยๆไปคือหมายความว่าถ้าจิตไม่ละความสงบภายในความสงบภายในก็ยังดำเนินต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆคือมันยังมีที่เดินไปเรื่อยๆมันไม่ต้องหวนกลับมาคือหมดแล้วต้องกลับมาใหม่หมดแล้วต้องกลับมาใหม่มันสามารถจะอยู่อย่างนี้ได้นานๆนานเท่าไหร่ก็ได้ไม่จำกัดเธอก็เลยคิดว่านี่กระมังเป็นสิ่งที่เราพักอยู่ในที่ที่พึงควรอยู่โดยไม่ต้องเอาตัวของเราวิ่งทุรนทุรายไปณที่ใดๆหรือว่าเจอเรื่องเลวร้ายต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าก็หายแวบไปปล่อยให้เธอคิดบ้าๆบวมๆก็เธอต่อไปบอกหมดไม่ได้ไม่ใช่วิสัยต้องให้ทำเอาเองว่าต้องให้ทำเอาเองค้นหาเอาเองในเมื่อจิตมีที่รักษามีพลังที่เกิดมาจากความสงบต่อเนื่องเธอก็ไม่เคลื่อนตัวไปไหนแปะอยู่มันในวิหารเก่าๆองค์พระเก่าๆอยู่นั้นแหละที่ไหนก็ไม่ไปที่นู่นที่นี่ก็ไม่ไปอยู่อย่างนั้นอยู่จนวิหารพังจนไม่มีวิหารเหลืออยู่แล้วอะกลายเป็นท้องไร่ท้องนาเธอก็ยังนั่งแปะอยู่ตรงนั้นแหละบาปไม่ถอยมันเดินต่อได้เนี่ยถอยทำไมนะมันเดินแล้วก็ไม่เจอไม่ต้องไปเจอเรื่องราวที่เคยอึดอัดเจอเรื่องราวเอื่อมละอาไม่ต้องเจอสิ่งที่เคยนำพาให้ใจอับเฉาอะมันไม่ต้องเจอแล้วใช่ไหมล่ะมันเจอสิ่งที่มันสบายอยู่ในจิตอ่ะก็รักษาความสุขของในจิตเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยนานไปนานไปจนนานั้นกลายเป็นน้ำคือเป็นทะเลจากทะเลกลายเป็นภูเขาจากภูเขาก็กลายเป็นป่าราบเรียบธรรมดาจากป่าราบเรียบธรรมดาก็กลายเป็นท้องไร่ท้องนาโยนไปโยนไปอย่างนั้นเนี่ยโยนไปฮะก็ไม่ได้นั่งตรงไหนมันไม่มีร่างให้เป็นขันธ์หน้าให้มันปรากฏยังไงแต่มันเป็นที่อยู่ของจิตที่มันอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่อยากเคลื่อนไปไหนมันไม่เคลื่อนไปไหนแล้วมันดำเนินสืบเนื่องต่อไปมันรักษาความสงบภายในต่อไปไม่อยากถอยหลังแล้วก็ไม่อยากอยู่แช่เฉยๆคือไม่ทำอะไรก็ยังทำดำเนินจิตอยู่กันสงบเรื่อยไปเรื่อยไปลืมว่ามันผ่านมานานแล้วแค่ไหนถ้าในโลกใบนี้ก็รอไปหลายล้านปีก็ไม่ได้ไปไหนถ้าจะเปรียบเทียบการทรงสมาธิอย่างพรหมยังเศษเสี้ยวสุรีพรหมก็อยู่เป็นกับจริงไหมล่ะนี่เวลานิดเดียวโลกมนุษย์แค่ไม่กี่ล้านปีบนสวรรค์ยังไม่กี่ปีเลยจริงไหมล่ะแค่สวรรค์ยังไม่กี่ปีผมไม่ต้องพูดถึงเนี่ยอาจจะไม่กี่นาทีด้วยซ้ำก็ได้ในเรื่องที่จะนั่งอยู่อย่างนี้นานจนแผ่นดินกลับไปกลับมากลับมากลับไปก็ไม่จะแปลกตรงไหนใช่ไหมล่ะเรื่องเล็กน้อยเธอนั่งอยู่จนถึงสมัยขององค์เสด็จพระบรมครูองค์ปรากฏพระพุทธเจ้าเสด็จมาปรากฏบนผืนแผ่นดินโลกใบนี้ในยามนั้น สาวกพระองค์เสด็จพระชินสีห์บรมศาสดาชื่อวิปัสสิวิปัสสิพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่างั้นนะนั่นแหละแล้วก็มีสาวกของพระองค์มาสร้างวิหารที่ตรงนั้นสร้างพระวิหารแล้วก็มีพระรูปพระโฉมขององค์พระบรมครูนะเป็นรูปปั้นขึ้นมาอยู่ในวิหารเหมือนเดิมนานไปนานไปเข้าวิหารก็ค่อยๆผุพังแล้วก็ล้างอีกล้างไปพอล้างไปปั๊บก็รูปปั้นนี่นั่นแหละมีเสียงออกมาอีกก็ยังนั่งอยู่งั้นแต่เสียงเนี้ยเป็นเสียงตะหวาดนี่ยอมเคลื่อนไปไหนตะหวาดจิตมีสภาพจำตื่นโดนตะหวาดปุ๊บตื่นเลยพอตื่นมาปั๊บก็ยังเห็นนั่งอยู่ที่เดิมวิหารยังเหมือนเดิมก็คิดว่านั่งเดี๋ยวเดียวนั่งเดี๋ยวเดียวไม่ได้นั่งนานนั่งเดี๋ยวเดียวใช่ไหมล่ะก็เลยพอเห็นพระองค์ก็บอกก็ไปกราบไปกราบเสร็จก็ว่าข้าพระพุทธเจ้าเพียงสงบไปเดี๋ยวเดียวไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์ก็ทรงจัดว่าเธอคิดเช่นนั้นหรือเธอลองย้อนดูภาพในสิ่งที่ผ่านมาซิว่าเธอนั่งเดี๋ยวเดียวจริงไหมภาพมันยืดยาวไปนู่นเรื่อยๆไปย้อนมันจะกลับมาที่ใหม่จนพระพุทธเจ้าองค์นู้นองค์แรกนู้นนะหมดศาสนาไปแล้วนะมาองค์ใหม่จนมาสาวกของพระองค์เสด็จพระบรมครูสร้างอย่างที่เดิมใหม่เนี่ยนะเขาก็บอกว่านี่สูญเสียเวลายาวนานถึงเพียงนี้ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนเลยเลยเจ้าค่ะก็ขอรับนี่นะก็ว่าอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงจัดว่าแล้วเธอจะนั่งอยู่อย่างนี้ไปทำอะไรจิตของใจของเธอก็ยังหาความสุขอันแท้จริงไม่ได้ทำไมไม่ไปแสวงหาสิ่งที่เป็นทางหลุดพ้นหรือเอาอีกปัญหามาอีกแล้วเขาก็เลยถามว่าต้องหลุดพ้นอะไรในเมื่อที่อยู่ของใจของข้าพระพุทธเจ้ามีแล้วที่ไหนก็ไม่จำเป็นต้องไปไหนจะไปเยือนใดจะไปอยู่ยืนอยู่ตรงไหนมันก็มีการเคลื่อนไปแล้วก็ประสบแต่สิ่งที่น่าเอื่มละอาแล้วจะให้ข้าพระพุทธเจ้าออกจากภายในจิตของตนเองไปที่ไหนพระพุทธเจ้าทำไงรู้ไหมทรงชี้ทะลุลงไปหลังองค์พระแล้วก็เห็นภาพของนักบวชทั้งหลายปรากฏนั่งเข้าสมาธิจิตสงบนักบวชบางท่านทรงฌานสมาบัติได้ดีเมื่อจุติจากความเรียกเคลื่อนจากร่างกายที่เป็นมนุษย์ก็ไปสู่พรหมโลกนักบวชบางท่านสภาพจิตใจก็ไม่ค่อยดีนั่งไปคิดไปคิดมากระสับกระส่ายลงอเวจีก็มีเป็นอย่างนี้ในภาพของนักบวชต่างๆที่ปรากฏให้เห็นเป็นเครื่องแสดงว่าแม้ผู้ที่ตั้งอยู่ในความสงบก็จริงแหละก็ไม่อาจจะตั้งอยู่อย่างนี้ได้ตลอดกาลตลอดสมัยหนทางก็ไม่อาจจะพ้นจากโทษของความปรารถนาที่ตนอยากอยู่สงบอย่างนี้ได้อีกเลยยังไงเสียถ้าลูกจะต้องทำอยู่เพียงแค่นี้ก็ไม่อาจจะเห็นหนทางที่หลุดพ้นไปได้หรอกเจ้าจงเป็นอย่างนักบวชเถิดไปศึกษาไปปฏิบัติไปแสวงหาความรู้ที่เป็นทางหลุดพ้นเถิด อย่ามัวแต่นั่งกำหนดใจเพื่อเป็นความสงบอยู่เพียงอย่างนี้อย่างเดียวมันจะไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเขาก็เลยตัดสินใจว่าเขาอยากเขาต้องไปเป็นนักบวชว่าต้องไปเป็นนักบวชเข้ากับลาองค์เสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าปั๊บภาพของพระองค์ก็หายไปปุ๊บจิตก็เคลื่อนล่องลอยจิตเกิดคราวนี้เกิดก็บังเอิญไปเกิดในท้องของคนที่เคยเป็นภรรยาเก่าว่าแล้วเป็นเราหนีกันในผลก็เกิดออกมาแล้วในความที่เคยมีกรรมเรื่องต่อกันมันก็มีความผูกพันอะไรอาวรณ์ในจิตกันช่วงระยะเวลาต้นๆใช่ไหมแม่ก็รักลูกลูกก็รักแม่มานะมีความเกื้อกูลไม่อยากห่างกันไม่อยากไปจากกันไม่อยากจะทิ้งกันทํานองนั้นแหละไปไหนก็เอาลูกไปด้วยลูกโตแล้วก็ไม่อยากให้แม่ไปที่อื่นก็เอาแม่ไปด้วยอย่างเงี้ยจนเจริญเติบโตมาถึงวัยเค้าเรียกวัยหนุ่มวัยหนุ่มพอวัยหนุ่มปั๊บไอ้สิ่งที่เค้าเบื่อหน่ายเนี่ยมันเริ่มย้อนกลับเข้ามาหาความน่าเอื่มละอามันเข้ามาหาคือถูกต่อว่าต่อขานบ้างลูกไปไหนไม่บอกแม่ทิ้งให้แม่รอกับข้าวจนแห้งก็เตรียมกับข้าวให้ลูกกินใช่ไหมล่ะลูกก็ออกไปทำธุระเนี่ยกว่าจะกลับมามันก็เย็นค่ำใช่ไหมล่ะอาหารการกินก็เตรียมไว้ยามย่ำเย็นยามเย็นนะมันค่อยๆจืดลงความร้อนก่อนหายลงใช่ไหมล่ะรสชาติก็ไม่อร่อยแม่ก็ไม่ยอมที่จะกินก่อนไงก็เคยรอลูกลูกก็กินข้าวด้วยกันพอมาถึงก็ข้าวปลาอาหารมันก็เริ่มจืดชืดไปแล้วแม่ก็ตัดท้อต่อว่าลูกก็ให้ลูกก็บอกว่าลูกไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มาช้าแต่การมามันมีอุปสรรคมันมาไม่ได้ตามที่ตั้งใจยายแม่จึงต้องลำพึงลำพันอะไรถึงเพียงนี้เล่าแต่ละเดี๋ยวเขาไม่ได้พูดกันด้วยคำละมุนคล้ายๆว่าคนน้อยอกน้อยใจรุนแรงหรอกนะแต่เป็นคำพูดบอกถึงความเป็นจริงที่ซ่อนถึงสิ่งที่ควรจะต้องยอมรับให้ได้ว่าจะมาอะไรอาวรณ์อะไรกันนักเล่านองนั้นนะพวกเป็นแม่ก็กินข้าวไม่อร่อยพวกเป็นลูกก็กินข้าวไม่อร่อยต่างคนก็กินไม่อร่อยมันไม่ได้เป็นครั้งเดียวมันเป็นอยู่เรื่อยๆไปซ้ำๆซากๆได้ไอ้นู่นได้ไอ้นี่ได้ไอ้นั่นนะจนลูกก็เริ่มที่จะรู้สึกหวนกลับในความอารมณ์เดิมๆเก่าๆชักอับเฉาเอื่อมละอานะแต่ไม่ได้อกตัญญูต่อมารดานะการปฏิบัติก็ยังปกติเหมือนเดิมแต่ว่ามันละอาเรื่องความรู้สึกนึกคิดมากกว่าอย่างนั้นมันหนักๆเข้าก็รู้สึกจิตมันเศร้ามันมีความสลดเศร้าใจเศร้าใจไม่มีความเบิกบานกลับมาบ้านก็ไม่ค่อยยิ้มจะนิ่งแล้วก็นิ่งบ่อยเข้าบ่อยเข้าบิดาเมื่อมารดาก็ไม่มีความสุขเลยยิ่งเห็นลูกไม่ค่อยตอบสนองความปรารถนาของตนเท่าไหร่ใช่ไหมล่ะก็ยิ่งไม่ความทรมานใจเหมือนกันก็เลยถามลูกว่าลูกอายุครบบวชแล้วลูกจะบวชไหมแค่นั้นแหละตกลง เอาทางตกลงแล้วก็พาลูกไปหาสมภารฝากไว้กับสมภารสมัยก่อนเขาฝ่าจะบวชเขาอยู่วัดกันนานเนี่ย3 เดือนเป็นอย่างน้อยใช่ไหมล่ะก็อยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นมันเริ่มห่างออกมาก็รู้สึกดีรู้สึกว่า ความวุ่นวายในจิตน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนมาชักชอบพอใจในความเป็นสมณะเนี่ยถึงเวลาก็บวชเป็นพระแต่ความรักมารดาและความกตัญญูต่อมารดามันไม่ได้เสื่อมหายไปเนี่ยนะมันก็ยังอยู่มันก็ยังคิดถึงมันก็ยังปรารถนาให้เธอมีความสุขอย่างนั้นแต่ความสุขที่จะพึงให้กันมันไม่พึงให้ของหยาบๆเสียแล้วอ่ะเขาคิดว่าความสุขอย่างที่เราพึงได้มารดาของเราก็พึงน่าจะอยู่ในสถานะเดียวกับเราคือเป็นนักบวชเหมือนกันพอบวชได้สักพรรษาหนึ่งก็กลับไปชวนมารดาว่าโยมแม่มีบวชมาอยู่กับลูกหรือใช่ไหมล่ะเธอไม่มีวาสนาคือสันดานเธอไม่ได้มีเธอเลยไม่อยากมาอยู่แม่อยู่ได้ลูกนะน่าจะเป็นผู้เป็นอุปถากส่งอาหารส่งอะไรมาให้ลูกนะขอให้ลูกจงได้บวชอย่างสบายเถิดการเวลาผ่านไปพระโดยสมัยโบราณสมัยนั้นมักชอบออกธุดงก็พาพระที่เพิ่งบวชได้สักระยะหนึ่งอันสมควรแล้วนะก็ออกธุดงไปคราวนี้ก็ห่างเลยห่างบรรดาไปธุดงไม่ใช่เวลาน้อยๆนี่เป็นปีเจ้าวัดกลับแล้วลูกวัดยังไม่กลับขอดงต่อก็ดงต่อไปอีก10ปีกลับมาแม่กระคานแล้วลำคาญลูกไปนานชักลำคาญนะตัดท้อต่อว่าเหมือนเดิมว่าทำไมลูกไม่มาช่วยแม่ทำไมลูกต้องทิ้งแม่ทำไมลูกไม่รักแม่แล้วหรือไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นั่นว่ากันเธอเป็นนักบวชอ่ะแล้วเธอก็รู้สึกว่าจิตมันชวดเลยอ่ะมันหดหายไปจากความคิดยิ่งความสงบมากๆเข้ามันก็ยิ่งมองเห็นความทุกขเวทนาของจิตใจของผู้ที่มีความผูกพันอะไรอวรเขาก็เลยตั้งมโนปยทานว่าไม่ว่าเราจะเกิดภพชาติใดเราจะไม่อะไรอวรกับผู้ใดว่าอย่างนั้นจนถึงกาลสมัยเขาก็กลับไปอยู่วัดแล้วเมื่อผู้เป็นบรรดาสูญเสียชีวิตไปก็ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยบรรดาเธอก็ไปเป็นนางฟ้าต่อไปเธอลองพิจารณาคิดเล่นๆคนเห็นกับคนไม่เห็นเนี่ยมันทรมานมากนะคนไม่เห็นที่ไปคนไม่เห็นทางเดินที่มันน่าจะมีดีไปกว่านี้แล้วต้องจมปลักในเรื่องซ้ำๆเดิมๆซ้ำๆเดิมๆนะน่าสงสารไหมล่ะสงสารนะไม่ว่าคุณจะมีจิตเจตนาจะใฝ่หากุศลผลบุญมากเพียงใดก็ตามทีแต่สิ่งที่มันอยู่ในใจของเธอมันมีแต่สิ่งเนี้ยขังอยู่ในใจมันนานเข้ามันยากที่จะถอดถอนไปได้เพราะว่าไม่มีใครช่วยถอดถอนได้หรอกสติปัญญาไม่เกิดนะใครจะพูดเท่าไหร่ก็ไม่คิดตามต้องเกิดที่ปัญญาของเขาไม่ใช่ปัญญาของเราเราได้แต่อำนวยอวยชัยให้พรลงไปนะขอให้เจริญนั่นเลย ขอให้เธอพ้นนะขอให้เธอดีแล้วนะเธอก็ก้าวพ้นไปได้เถิดนะเราก็ดีใจถ้าเธอไม่พ้นจะทำยังไงใช่ไหมล่ะนั้นเธอเราเอาไปคิดเล่นๆนะเราจะวนเวียนอยู่กับสิ่งที่เป็นความผูกพันอะไรอวรอย่างเนี้ยแล้วเราก็ตายแล้วก็จากกันไปแล้วก็วนเวียนกลับไปนานแสนนานกว่าจะมาเจอคนเก่าคนใหม่คนใหม่คนเก่าครั้งแล้วครั้งเล่านับไม่ถ้วนอยู่อย่างเนี้ยแล้วมันไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความทรมานใจได้แต่ความลำพึงลำพันได้แต่ความคิดที่ตำหนิติเตียนต่อกันโหยหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้ตนได้มาแล้วก็ อดโอยกับสิ่งที่ไม่ได้มาต่อไปสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยจนกว่าเธอจะเห็นโทษจนกว่าเธอจะเห็นโทษก็เหมือนฝ่ายชายอ่ะเพราะการเห็นโทษต่างหากนะจึงหาทางออกแก่ตนเนี่ยล่ะถ้าตัวเองไม่เห็นโทษก็ยากที่จะออกมาเหมือนกันเอาแต่ว่าพวกเธอจะคิดยังไงกันล่ะเนี่ยที่เราให้ฟังอย่างเงี้ยจะอะไรอาวรณ์กับใครไหมล่ะฮะแม่เลยก็วนเวียนอยู่กับเรื่องเศร้าๆอยู่แต่ว่าล่ะทุกข์นะมันเป็นความทรมานจิตใจไปเปล่าไม่ได้อะไรกลับมาเป็นผลดีกับใครเลยอ่ะจะอะไรถ้าเราอยากจะไปให้มันหลุดพ้นจากดินแดนโลกใบนี้เราก็ต้องตัดความอะไรอาวรณ์ไม่งั้นมันเดินไม่ได้จำคำไม่ได้ว่าเอกายโนอายังพิกเวมัคโคสัตตานังวิสุทธิยาพระเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นนะทางของคนคนเดียวเนี่ยเป็นทางเอกถ้าเราไม่สามารถที่จะหลุดมาจากวงเวียนของความอะไรอาวรณ์ได้เธอจะเดินคนเดียวชั้นไหนล่ะเดินไปไหนเธอก็มีห่วงเดินไปไหนเธอก็มีแต่ความระลึกนึกถึงได้ดังใจก็ดีไปไม่ได้ดังใจเธอก็เสียใจก็มีอยู่แค่นั้นน่ะเป็นผลถ้าเราเดินอย่างคนที่คิดอยู่เพียงว่าทางเดียวที่เราจะหลุดพ้นได้คือเราก็ต้องวางใจที่จะปล่อยให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละคนไปเขาต้องการแค่นี้เราก็ให้แค่นี้เขาต้องการแค่นั้นเราก็วางใจเท่านั้นเราก็ต้องทำของเราเราจะมัวเป็นเหนี่ยวรั้งแล้วดึงใจไปโหยหาหรือปรารถนาให้เขาอย่างนั้นให้เขาแบบนี้แล้วเราจะไปไหนสุจะไปไหนวะใจว่าล่ะจะไปไหนเราจะไปไหนพ้นตอนนี้เรามีปัญญามากเท่าไหร่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะหลุดไปจากสิ่งที่มันเป็นเครื่องพันธนาการใจเรามานานมันต้องวางใจให้ได้ว่ามันเปล่าประโยชน์มันไม่ใช่มันเกิดประโยชน์จริงๆแต่มันเปล่าประโยชน์ถ้ามันมีประโยชน์จริงๆใครเราจะละทิ้งสิ่งนี้ไปล่ะถ้ามันทำได้ผลนะการผูกพันอะไรอาวรณ์ซึ่งกันและกันมันดึงคนได้มันไม่มีวันจากกันเลยนะต่อให้จากความเป็นมนุษย์ก็ไปเจอกันที่นู่นเจอกันที่นู่นก็กลับมาเจอกันที่นี่เจอกันที่นี่ก็เจอกันที่นั่นมันอย่างนี้มันก็ยังไม่เป็นไรเพราะมันมีการสืบเนื่องต่อเนื่องเอาเป็นสัตว์ก็เป็นสัตว์ด้วยกันเป็นคนก็เป็นคนด้วยกันเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาด้วยกันเป็นพรหมก็เป็นพรหมด้วยกันตกนรกก็ตกด้วยกันไม่ได้ไม่เหงาไงแต่ในความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยจะเป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นพ่อเราแม่เราลูกเราใครต่อใครก็ต่างคนต่างไปโหยหาอะไรเขาก็ไม่ไปกับเราเจอกันเข้าก็มีแต่คำตำหนิต่อว่าต่อขานอย่างเงี้ยทิ้งกันแล้วหรือไม่รักกันแล้วยังไงไม่ห่วงใยกันแล้วหรือใช่ไหมล่ะมันจะหนีคำประเภทนี้ไปได้ที่ไหนมันน้อยอกน้อยใจเพราะมันคิดลำพึงลำพันอยู่เรื่อยไปใช่ไหมล่ะมึงก็ลากกูก็ลากลากกันไปลากกันมาไม่ต้องไปไหนกันหรอกโง่กับโง่อยู่ด้วยกันเดี๋ยวนะไปคิดเล่นๆกันนะเห็นเราเจริญกรรมฐานลองทบทวนใจเราบ้างว่า เราจะอะไรอาวรณ์กับใครหรือลองมองหน้าคนเหล่านั้นดูสิในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะได้สิ่งตามที่เราต้องการหรือเขาจะสุขอย่างที่เราคิดจริงหรือเขาจะดีอย่างเราจะอยู่กับเขาแล้วเขาจะดีขึ้นจริงหรือเขาจะได้อย่างสิ่งที่เราคิดจริงหรือถ้าเราต้องผูกพันผัวพันอยู่กับเขาเรื่อยๆไปดีที่สุดก็แค่บอกทางเดินเดินทางนี้นะทำอย่างนี้นะคุณเดินก็ดีใจคุณไม่เดินก็แล้วแต่คุณก็ต้องแล้วแต่คุณไปนะ